Blaðsíða 124. 9. Sápukúlur. Sápukúlur. Á sólheitum vegg fyrir sunnan hús, hún sat með ofur litla krús og blés, blés og blés sápukúlur. Silkikúlur. Safír, ópal, turkiskúlur. Þær myntu á fiðrildi í morgunblænum, í mjúkum dansi, á blöðum grænum, er hljótt sær liðu að himinboga, hurfu í bjartan sólarloga, sápukúlur, silkikúlur, safír, ópal, turkiskúlur. Hún blæs þær ei lengur úr barna krús, bláeiga stúlkan, sunnan við hús. Því krúsin er brotin, beglað rör, nú bítur hún þögul, sárt í vör. Ef sápukúlur hún sér í draumi, hún svífur með þeim burt í laumi. Steingerður Guðmundsdóttir. 1. Fyrir hvað standa sápukúlurnar? 2. Hvaða stefnu finnst þér ljóðið tilheyra? Færðu rök fyrir málið þínu með því að vísa í viðkomandi stefnu. 3. Semdu samskonar ljóð sem fjallar um þig.